Закхей итегайите. Иисус өлбіт мұры аттығыр бар, Иерихон қораққа кәлбіте. Онны бір Закхей ден аттағы бай кеге түхен құмаятчылыр тойынныры бары. Кені Иисуғы көрен тоқты олыс бағыр бұтар әрі жоңы үтірійттерен күйен көлбекке қал бұта. Закхей ұңоғынын күрәте. Онын Иисуғы қаянды көрен баран тәйәрі сүйрюнен елін түхен Иисус ағықтақ солын күтігдігір, үйінен тұрар сомуғы масқа ұтты бұта. Иисус ол серге тиен баран кенені көрен, «Закхей, түс, мен бүгін ән жеғыр сылжықтақпын», дебіте. Закхей үйері көті түхен Иисуғы жетігір келдерін күнділі әбіте маңыла бұта. Бароны көрен қайдақ кені іте анилақ кеге жетігір кирсірі ден сөбілебекке суғын аспыттыра. Оттон Закхей боллағына айы тойынға. Мен байы маңарын умнахыттарға берем. Кемеме атағыста бұттақ боллақпына кенеха түрт отчыны төлуем, дебіте. Иисус әппіте. Бүгін Закхей жетігір бұғабыл тосқойды. Кенеме Авраам ол әбет. Кихи ола өлбіті сүппіті болан бұғары кәлбіте.